Unit 3. At the bazaar. Dialogues. Айда мен Гүлмира базарда. Бір килограмм картоп қанша тұрады? Бір килограмм 200 теңге. Қанша килограмм аласыз? 3 килограмм картоп беріңізші. Сізде қызанақ бар ма? Қандай қызанақ керек? Салатқа арналғандары. Бірақ мұна қызанақтар жана емес қой. Мен жана салатқа арналған қызанақтарды берейін. Мынау қалай? Бұлар әлде қайда жақсы көрінеді. Бір килограмм қызанақ беріңіз. Басқа бірдене керек пе? Ия, маған қияр мен бірнеше тәтті бұршық керек. Әрине, қанша қияр мен тәтті бұрыш аласыз? 2 килограмм қияр және 3 тәтті бұрыш. Түсінікті. Бүгін жеміс алғыңыз келе ме? Құлпынай ұнатасыз ба? Бүгін бізде өте дәмді құлпынай бар. Ия, 1 килограмм банан, 1 килограмм алма және 2 килограмм құлпынай. Тағы бірдене керек пе? Қой еті бар ма? 1 килограмм ет қанша тұрады? 1 килограмм 5000 теңге. Маған 2 килограмм ет беріңізші. Жақсы, 2 килограмм қой еті. Басқа бірдене керек пе? Әзірге осы жалпы қанша болады? Жалпы сомасы 18100 теңге болады. Міне 19000 теңге. Міне 900 теңге қайтарамын. Рахмет, сізге сәтті күн тілеймін. Vocabulary. 1 килограмм. Картоп. Қанша тұрады? Теңге. Қанша килограмм аласыз? 3 килограмм. Беріңізші. Қызанақ. Жана емес. Жана. Басқа бірдене керек пе? Қияр. Тәтті бұрыш. Әрине. 2 килограмм. Жеміс. Құлпынай. Дәмді. Банан. Алма. Қой еті. Ет. Жалпы қанша болады? Жалпы сомасы. Қайтарам. Рахмет. Сәтті күн тілеймін. Өрік. Апельсин. Лимон. Қаймақ. Қияр. Қарбыз. Қауын. Базар. Саудагер. Тұтынушы. Өлшеу. Баға. Жеміс жидек. Шөптер. Тауарлар өнімдер. Сатушы. Жеткізу. Саудаласу. Дәмін тату. Балғын. Шарт. Useful words and expressions. Базарға бару. Сізде жаңа піскен жемістер бар ма? Бағасы қанша? Қанша килограмм керек? Жеміс жидек қай жерде сатылады? Қияр мен қызанақ сатып алғым келеді. Бұл өнімдер жаңа піскен бе? Маған 1 килограмм қияр беріңізші. Тәтті бұрыштар өте дәмді көрінеді. Сізде ет бар ма? Маған 2 килограмм қой еті керек. Картоптың бағасы қанша? Сізде шөптер бар ма? Жаңа піскен шөптеріңіз бар ма? Менде пакет бар. Пакет керек пе? Маған алма мен банан беріңізші. Маған көкөністер керек. Сізде жемістердің қандай түрлері бар? Жемістерді қапқа салып бересіз бе? Еттің келесі қанша? Тұтынушы. Сатушы. Базардың жұмыс уақыты қандай? Таңертең ерте келіңіз, бағалар арзан. Көкөністер қай жерде сатылады? Сізде органикалық өнімдер бар ма? Басқа дүкендерге қарағанда сізде бағалар жақсы. Базарға бару. Сізде жаңа піскен жемістер бар ма? Бағасы қанша? Қанша килограмм керек? Жеміс жидек қай жерде сатылады? Қияр мен қызанақ сатып алғым келеді. Бұл өнімдер жаңа піскен бе? Жемістерді қапқа салып бересіз бе? Еттің келесі қанша? Тұтынушы, сатушы, базардың жұмыс уақыты қандай?